Numancia de Ares 0, Cultural Maniños 0, partido da Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, bons días.
Como viches o partido?
Bueno, penso que foi un partido, sobre todo, bueno, creo que hubo dúas fases bastante diferenciadas. Unha primeira parte, bueno, na que quitando os primeiros 5-10 minutos, pois que eles saíron con empuxe, non fomos capaces de xerar o noso xogo. Penso que a partir dos primeiros 10 minutos, bueno, tivemos mans a mans co porteiro, moitas ocasións de gol. A miña a primeira parte do meu equipo gustoume moito. Non estivemos acertados na finalización, houve un penalti pois tamén moi claro que non se pitou o noso favor. Bueno, penso que a primeira parte que fixemos, sen ser unha primeira parte excelsa, é máis que suficiente para ter que ir gañando o partido, non? Non estivemos acertados na finalización, bueno, eso fixo que chegáramos 0-0 descanso. A segunda parte foi máis trabada, con máis faltas, con máis menos xogo, máis paróns, bueno, non favoreceu tamén, evidentemente, supoño que pois co cansancio que polo paso dos minutos, penso que, bueno, non estivemos tan fluidos, aínda que tivemos tamén varias chegadas clamorosas como para haber metido un gol. O normal é que neste tipo de partidos, cando fallas tantas ocasións como fallamos nos onte, pois o perdas. De feito, pois eles tiveron algunha chegada tamén para poder gañar o partido. Penso que sería inxusto que non gañáramos o partido, pero bueno, máis inxusto sería que o houvésemos perdido. E bueno, ao final é un 0-0 que, bueno, se analizas as caras ao final do encontro, para ele seguirá como unha victoria e para non será como unha derrota. Penso que non sei, penso que ou estou equivocado ou non sei, non entendo moi ben, entendo que o noso equipo teña que ter ambición, que eu son o primeiro que a ten, e que teña que ter pues, compromiso e actitud, porque eso é o primeiro que se exixe a un equipo. Pero bueno, ver un equipo como eles, que acaba o partido, que están pues, nunha situación complicada, e que un punto na súa casa, pois están, digamos, conformes co resultado, e nos parece aquilo un funeral, pois non sei, non penso que estamos hai dúas vertentes. Eu penso na maneira positiva, pois gústame que o meu equipo queira gañar sempre, porque é o que eu pretendo tamén, pero bueno, non entendo tampouco, nos seguimos sendo Maniños, non sei se alguén está confundido, eu dende logo non, seguimos sendo Maniños, e nos pois estamos cada punto que facemos é un punto máis cerca do objetivo, que son os 45 puntos, e bueno, temos que seguir nesa liña de traballo para mellorar, porque sí que é certo que, bueno, non estamos con esa fluidez que a min gustaríame, porque o partido de onte, se estivéramos pois máis con un pouco máis de fluidez, non sei se o hubiésemos gañado ou non, porque xa te digo, fallamos ocasións que non se poden errar, demasiadas ademais. Pero bueno, foi un punto, penso que hai que verlo así, como que o equipo, sobre todo na primeira parte, penso que deu pois unha boa imaxe. E sen ser, xa te digo, un equipo excelso, penso que foi unha boa primeira parte, a calificaría como boa. E bueno, penso que nesa liña temos que seguir traballando, porque non coñecemos outra maneira de facelo. Penso que xa virán momentos máis excelsos nos que podamos sacar máis rendemento a todo eso que estamos facendo.
Ao tratarse dun derbi comarcal, houve certa tensión no partido?
Non, para, penso que non houve, cada un xogou as súas armas, eles as súas, nos as nosas, pouco máis que dicir nese sentido. Eu non entendo eso de derbis comarcais, nin nada, eu non sei, non vin tampouco ninguna cosa rara, ningún fomento tampouco. Eu penso que son partidos máis, son partidos de fútbol, con bo ambiente na grada, son partidos, entendo que a todos os xogadores é o que lles gusta xogar, e ainda que o día pois non axudaba moito porque estaba moi oscuro, chovía, facía moito frío, bueno, tal, pois penso que dentro do que cabe pois e que tamén hai que recoñecer pois que é un campo complicado para favorecer o que é a fluidez do balón, pero bueno, sen excusas, sen máis, penso que foi un bonito partido, eles coas súas armas, nos coas nosas, e ao final chegouse con 0-0 e pouco máis que dicir, sempre indicando o que che comentei antes, ¿no? Que penso que o xusto sería que nos hubiésemos gañado, pero bueno, o fútbol non entende de xustizas, hemos gañado partidos que non tínhamos que gañar e perdido partidos que tínhamos que gañar, e así, e non hai máis.
A próxima xornada visita o campo do Pote o Brexo Lema, un equipo con solera na categoría, pero que non atravesa os seus mellores momentos, non?
Sí, outro rival da zona baixa como onte, bueno, un rival que no partido de alí pois gañamos, pero bueno, fixemos unha moi boa primeira parte e logo na segunda pois eles se apretaron, é un equipo que xoga un fútbol bastante bastante directo, bastante agresivo, bueno, que evidentemente pois pola situación na que están teñen que intentar sacar puntos de todos os sitios, bueno, temos que intentar seguir nesta liña de traballo. Penso que onte a primeira parte é boa, sobre esa primeira parte a que temos que traballar e intentar mellorar para que o luns que ven cando falemos pois estemos falando dun Maniños que estivo mellor do que estivemos onte, e intentar crecer. Estamos neste momento no que temos certas dúbidas, e non as dúbidas hai que apartalas, traballar e mellorar, coller mecanismos que pouco a pouco irán saindo mellor, xogadores que penso que pouco a pouco teñen que irse encontrando mellor, porque no nivel que están, pois seguramente non é o seu nivel óptimo, seguramente nunhas semanas estarán mellor, e pouco a pouco mellorar, crecer e intentar lograr o obxectivo pois o antes posible. No noso campo, aí sentímonos fortes, e temos que facer ver que nos no noso campo pois somos un equipo forte, un equipo intenso, eso é o que trataremos de traballar pola semana, basándonos un pouco na primeira parte de onte. Penso que o camiño a mellorar a partir de aí é seguir, pero penso que ese é o camiño que temos que facer.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saludo.